Хроніки війни.
Зараз будемо говорити про волонтерство і про той досвід, який за час війни вже акумулювала відома слухачам громадського радіо за всіма нашими попередніми роками роботи правозахисниця Людмила Янкіна. Я думаю, що для людей, які нас слухали до війни, це прізвище добре знайоме. Людмила зараз в Києві зайнялася волонтерством. Я не знаю, чи паралельно з правозахисною діяльністю, чи ні. Зараз запитаємо, чи на правозахист такий в класичному його розумінні лишається час і сила у неї. Але зараз Людмила Янкіна в Києві опікується, ну от, наприклад, літніми людьми. Про її досвід зараз розпитаємо її безпосередньо, телефонуємо Людмилі Янкіні. Людмило, вітаю, це громадське радіо.
Вітання, перепрошую, та зв'язок щось підвів мене.
Та, буває, зараз це дуже часто, і всі так, випадки, так. Коли підводить зв'язок, ми чуємо безпосередньо в ефірі, тому що спілкуємося з вами за допомогою ноутбука. Я коли представляла, нагадувала нашим слухачам, слухачкам, що ви взагалі правозахисниця. І от тому хочу запитати, чи зараз ви переключилися на волонтерство 100%, чи лишається якийсь час і на правозахисну діяльність також?
Іноді до мене є звернення як до правозахисниці, звичайно ж, від активістів різних і правозахисників, чи то по евакуації питаннях. В основному, або, наприклад, якщо раптом є підозра на якесь порушення, наприклад, прав людини по відношенню до активіста чи правозахисника, звичайно, такі звернення є, але здебільшого 99% своєї діяльності зараз я присвячую саме волонтерській діяльності, як медик-волонтер. Я займаюся зараз найбільш вразливими групами населення. Це є люди похилого віку, які не можуть самі рухатись, вийти з квартири, або лежачі люди. Це онкохворі, це люди, які мають тяжкі травми, захворювання, які не дозволяють бути мобільними в основному. І переважно ці люди опиняються в ситуації, коли їм недоступні медикаменти, або їм недоступна їжа, наприклад. Дуже часто ми таких людей знаходимо в ситуації, коли вони вже не їли по кілька днів по тижню. І, звичайно, ми намагаємося їм надати всю необхідну їжу, всі ліки для того, щоб вони не були в ситуації, коли вони що потребують з точки зору базових речей, якихось які їм забезпечують життєдіяльність.
Людмила, а як до вас надходять запити? Розкажіть.
Дуже по-різному. Ви знаєте, з самого початку, коли я почала працювати як медик-волонтер, це були перші запити саме на медичний патронаж, тому що в мене є медична освіта, я медсестра за першою освітою, і, власне, я таким чином потрапила в центр крові. І надходили запитання саме на медичний патронаж до важкохворих людей. І потім я про це написала про те, що таким людям закуповую ліки і їжу, але спочатку я в якийсь момент перші дні я закуповувала взагалі за власний кошт, а потім вже, оскільки це все ж таки доволі дороговартісні медикаменти, я написала пост на Фейсбуці, що я рада, що я можу допомогти цим людям і маю можливість. Однак, якщо мені ще хтось буде допомагати іншим, то ми значно більше зможемо робити всі разом. І, відповідно, з одного боку почали надходити запити на те, щоб ми відвідали якихось людей, які є нездатними рухатися самостійно і виходити і щось собі купувати, а з іншого боку мені почали надходити на мої карточки гроші, тобто люди з одного боку запити надають на допомогу, а з іншого боку допомагають самі. От таким чином, і це дуже різні люди абсолютно, з дуже різних, багатьох я абсолютно вже не знаю, хто надсилає запит на допомогу тим чи іншим людям. Іноді буває так, що ми, допустимо, комусь привозимо допомогу в якийсь дім або в приватний сектор, і повз проходить людина, питає, що ми робимо, і потім, коли ми розповідаємо, вона каже, тут вже в сусідньому будинку теж є людина похилого віку, яка не рухається і в якої там немає їжі, хтось їй там намагається допомогти, але цієї допомоги недостатньо. І так ми обростаємо якби цілою мережею вже умовно людей, які потребують або які допомагають. І плюс я ще налагодила взаємодію з аптеками. Мені теж в цьому дуже допомогли мої колеги з попередніх робіт. Власне, і таким чином в нас є вже мережа аптек, яка допомагає, або декілька мереж аптек, які допомагають нам знайти необхідні ліки. Є люди, які допомагають грошима для того, щоб ми могли ці ліки викуповувати. І, власне, є ті, кому ми допомагаємо.
А розкажіть про людей, які вам допомагають допомагати.
Це неймовірні люди, яким я дуже вдячна. Це перше, що я хочу їм сказати. Це люди з України, які виїхали. Це люди, які залишилися в Україні. Це люди з-за кордону, які дуже співчувають українцям і хочуть допомогти. Це, ну, це громадяни дуже різних країн. Мені надсилають гроші із Європи, із Тайваню, з Британії, з Польщі, з Сполучених Штатів Америки. Тобто географія доволі широка, з Німеччини. Ну, тобто мені зараз навіть складно згадати всі країни, з яких приходить допомога. Зі Швейцарії, от мені тут колега підказує. Люди, які, власне, переважно хочуть адресно допомагати, тобто вони не можуть самі мати доступ до людей, які потребують допомоги, але вони дізнаються, наприклад, про мене, про людину, яка надає саме адресну допомогу, тому що я особисто йду в супермаркет, купую їжу хорошої якості, особисто замовляю ліки, особисто їх викуповую, і я це купую не там... Не просто так, знаєте, як гарматою по горобцях, там велику партію закупили, а потім комусь роздали. Тобто точково на конкретне замовлення людини, яка точно потребує, має певний діагноз, і от ми ці ліки точно її закуповуємо і привозимо. І таких людей, які хочуть допомагати точково адресно, доволі багато. І, власне, в мене після того, як я написала пост у Фейсбуці про те, що я збираю кошти на допомогу таким людям, в мене, слава Богу, ще жодного разу за ці там 27 днів не було такої ситуації, що не вистачає грошей. Тобто люди дуже, ну якби, постійно надсилають якусь, ну знаєте, навіть якщо 50 гривень надійшлють, то все одно це дуже цінно. І різні суми надсилають, і це дає можливість закуповувати ліки різної складності, різного рівня доступності, різної вартості, різними партіями. Є, наприклад, ліки, які коштують там одна упаковка 35 тисяч гривень. І слава Богу, що я можу, ну там це для онкохворої людини, наприклад, яка лежить, і яка не може, не має коштів для того, щоб закупити самостійно, або її сім'я. І клініка, наприклад, там чи шпиталь їх не приймає. Вже, ну зараз така складна ситуація дуже. То ми якби маємо можливість допомагати цим людям і знаходити ці ліки складнодоступні і виховуватися для них. Власне, таким чином це відбувається. У нас робота постійна нон-стоп, фактично комендантів. То ми по 12 годин кожного дня, от з самого ранку до самого вечора, поки наступає комендантська година, ми постійно їздимо. І відвідуємо цих людей. Ну і тільки от коли комендантська година наступає, тому що єдина причина, чому ми не продовжуємо після 8 години, це тому, що в нас немає спецперепусту нічної, так бо ми напевно продовжували і так. Але ну це дуже це вже заскладний процес, це лише через Міністерство оборони так можна. Тому якби ну і все одно, коли ми знаходимося в бомбосховищі, в якому ми проживаємо, то ми все одно продовжуємо там фасувати ці ліки, розподіляти на замовлення людей. І все одно наша якби така, такий механізм, він все одно працює навіть в комендантську годину.
Людмила, розкажіть про ліки, які вас просять купити. Я розумію, що це дуже великий перелік різних найменувань, тому що потреби ну, дивіться, у стареньких насправді, можуть бути геть насправді, різними.
Да, є специфіка. Я просто можу сказати, що оскільки в нас люди в основному це тяжкохворі люди з діабетом і онкохворі люди, і люди похилого віку, то переважно це такі специфічні ліки для покращення роботи серця, для покращення роботи мозку. Це, ну, ліки, власне, підтримуюча терапія або замість гормональні, підтримуюча терапія після хіміотерапії, якщо люди. Ну і такі ліки для діабету, наприклад, дуже такі специфічні. Іноді нам вдається, і у нас є великі запроси на, наприклад, на інсуліни. А це так, ну, знаєте, це складно дістається насправді, не у всіх аптеках продається, тому що це спеціально ліцензовані аптеки мають бути, тому що там умови зберігання дуже сильно відрізняються від звичайних ліків. Але все одно нам це вдається. І якби це означає, що, наприклад, ну, ми не знаємо, скільки буде тривати війна, але ми намагаємося закуповувати людині таким чином, що навіть якщо, допустимо, щось, якісь ці події, що будуть відбуватися, наприклад, там на 6 місяців, щоб людина не переживала, що в неї ці ліки є, і вона, ну, в таких умовах війна, від своєї хвороби вона точно не помре, бо такі ліки, які, наприклад, вони здаються прості, але зараз їх складно дістати. Наприклад, дуже великий зараз є дефіцит на еутероксин і ельтероксин. Це ліки, які для замісна терапія для щитоподібної залози, для роботи щитоподібної залози. І величезний дефіцит сам препаратів, ми їх навіть вже замовляємо за кордоном. Доходять запити з гурточок України саме на ці два препарати, і якби яльтєво знизиться. Розумієте, тому це дійсно життєдайні препарати, які ми купуємо, і вони вкрай важливі для цих людей. Тобто не можна, я не можу проігнорувати цей запит умовно. Якщо на валідол іноді ну, ми просто кажемо, що це не є препарат першої необхідності, то, наприклад, еутерокс або ельтероксин, або онкологічні ліки, то ми не можемо таке ігнорувати і дуже інтенсивно їх шукаємо, або там, наприклад, інсулін. У нас іноді буває ситуація, що людина, яка замовляє, наприклад, ліки, каже, що в мене сьогодні інсуліну відбулася остання доза, і якщо я завтра не прийму, то я просто, ну, буде в людини діабетична кома, і тоді це означає, що потрібно дуже активно шукати, просто це в нас трошки, звичайно, так, ну, звичайно, це стресовий пошук такий, але ми намагаємося і завжди знаходимо.
А як вам вдається купувати ліки? Ви згадували, що щось вже доводиться купувати за кордоном і ввозити в Україну.
Поки що з-за кордону, от ми зараз замовити партію, ну, як партію розсилають нам і так далі. Тобто не велика партія, гуманітарний конвой, буде план, або, наприклад, якщо це люди купують і допомагають нам знаходити десь по якихось окремих аптеках в інших містах, де є менше потреба на ці ліки, то ну, або знову ж таки це волонтери, які кажуть, що ні, нам не потрібні гроші за ці ліки, або якщо це люди купили на якісь останні умовно свої гроші, але вони просто хочуть допомогти комусь, кому ці ліки потрібні, то ми потім пересилаємо їм, компенсуємо вартість за викуплені гроші, вони нам показують чеки, і, звичайно, це все, якби, ну, в нас це все перевіряється умовно нами самими.
Наразі ще більшість ліків можна в Україні купити?
Дивлячись яких, деякі ліки можна купити абсолютно легко. Це, наприклад, ліки, які пов'язані з простудними захворюваннями, або там якісь очні ліки, наприклад, мається на увазі від очних хвороб. От. А бувають ліки такі, як, ну, я ж кажу, для серцево-судинної системи, то їх складніше купити. Так, просто зараз люди переживають дуже великий стрес, і їхні серцево-судинні захворювання загострюються. Відповідно, попит на ці препарати значно підвищується. Відповідно, їх складніше ці препарати дістати. Ну, але знову ж таки, от нас то, наприклад, до 20-го дня війни ми просто вибирали зі складів залишки. Потім вже надійшли якісь партії ліків нові, і нам вже зараз простіше купувати, тому що вже з'явилися, ну, надходження. Відповідно, я не знаю, скільки ще це буде тривати і як аптечні мережі закуповують взагалі ті ліки, які дуже інтенсивно окупуються. Але поки що все ж таки, все, що ми шукаємо, більш-менш складно, але можна дістати. Ну, просто це забирає багато часу, пошуків, але ми дуже стараємося, щоб ці ліки були в наявності в тих людей, які є тепер нашими підопічними.
Розкажіть трохи про доставку по Києву, як ви їздите. Я думаю, що це теж окрема глава така цієї історії.
Так, це цікава історія, тому що нас, ну, якщо говорити про основну частину того, як ми працюємо, це 90% розвезень і заїздів в аптеки, коли ми забираємо свої замовлення. 90% часу нас лише двоє, маленька машинка, я і моя колега Валину. І, власне, от просто так, як волонтерки, виїхали на перший виїзд і вже не змогли розстатися, скажімо так. Ми їздимо, ну, в основному вдвох лише. Але є окремі волонтери в різних частинах міста, які говорять, що підключаєте нас, ми готові там заїжджати, викуповувати замовлення в аптеках, готові розвозити це все. Це трошки іноді складно, але в основному, якщо це складно доступні ділянки міста для нас, наприклад, там лівий берег, то або там окружна, приміром, чи якась така частинка міста, в яку далеко їхати, то ми намагаємося залучати таких людей. Ну і так, це звичайно полегшує роботу, але переважну частину таких от візитів, пошуків здійснюємо ми самостійно лише дві людини. От. Мені складно зараз сказати, скільки ми вже адрес обробили за всі ці дні війни, коли ми почали цим займатися. Займатися ми почали, напевно, з 5-го дня війни, здається. То ну от за сьогоднішній день ми завезли ліки і їжу десь 10 людям, і ми ще продовжуємо це робити. Тобто у нас доволі такі великі обсяги з точки зору на двох людей на одній машині. От, то можете просто помножити це на кількість днів і зрозуміти, яку кількість сімей ми нагодували або забезпечили ліками. Десь так.
Людмило, як можна передати вам запит, розкажіть?
Що можна передати?
Як запит? Можна передати запит, так.
Або через Facebook повідомлення, або через когось, хто знає мене особисто, тому що, знову ж таки, я дуже обережна. Я не можу давати свій номер телефону у відкриті джерела, але мене легко знайти у Фейсбуці і, власне, зробити запит можна через особисті повідомлення. Ну, або можна звернутися на радіо от, і взяти мої контакти і написати запит.
Отже, для тих, хто нас слухає, для наших слухачів і слухачок, якщо у вас є рідні, літні люди, які лишилися в Києві, знайомі, якщо у ваших знайомих є такі люди, які лишилися і потребують медикаментів, потребують якихось специфічних лікарських найменувань, то можете або звернутися до нас і дізнатися більше про Людмилу Янкіну, або знайти її в соцмережах безпосередньо, надіслати ваш запит. Людмила, я вам дякую за те, що погодились вийти до нас в ефір.
Дякую вам дуже.
Сил вам і наснаги у вашій роботі. І сподіваюся, що вже по завершенню війни знову почуємо вас у ефірі як правозахисницю.
Дуже дякую. Я якраз приїхала на наступну адресу і вже понесу відповідні ліки тяжко хворій людині. Я дуже дякую за те, що я можу це робити тим людям, які мені допомагають допомагати іншим. Це надзвичайно цінно. Дякую.
Дякую. Отже, ми говорили щойно в нашому ефірі з волонтеркою нині Людмилою Янкіною. Хроніки війни.